що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні наша мова про мову або про мови. 26 липня – день міжнародної планової мови «Есперанто». Напевно, один з найвдаліших проєктів. Взагалі, це цікава історія, як люди створювали, винаходили планові мови. Про це сьогодні кілька слів, ймовірно, скажу. А питання до вас, отже, тема розмови – які мови ви вивчали? Які мови вивчили і знаєте? А які використовуєте, і вони реально допомагали, чи навіть і зараз допомагають вам в житті? Ну, скажімо, заробляти собі на життя. Які мови знадобилися, скажімо, професійно? А також можемо поговорити про мову взагалі як феномен, про її роль, місце, вплив на життя, про наше ставлення до мови. Телефони Світлого радіо 067-123-75-75, 044-357-67-28. Це для ваших дзвінків в прямий етер. У нас є ще номер 050-67-28-007. А для ваших дописів – Viber, Telegram, SMS-повідомлень. Наш номер 093-558-44-12. Отже, мова у нашому житті, роль, місце, вплив на життя, вивчення мов, використання мов і ставлення до мови.
В ефірі інтерактив.
Сьогодні 26 липня в світі відзначають День міжнародної мови есперанто, штучної мови, створеної Людвігом Замангофом в кінці 19 століття. Він розробив есперанто з метою створення універсальної і простої, легкої для вивчення мови, яка могла б використовуватися для спілкування між людьми різних національностей і культур. Звісно, Людвіг Лазар Замангоф не був першим, хто вирішив дати людству просту зручну мову, якою люди різних народів могли б послуговуватися для спілкування, для комунікації. Отже, наша тема – мова і мови. Наше ставлення до мови і вивчення нами мови. Як своєї, ми вчимо її протягом всього життя. До речі, і мова і змінюється, наповнюється, якісь слова застарівають, якісь з'являються. І вивчення інших мов, мов інших народів, інших країн. З метою чи то туризму, чи, наприклад, ну, взагалі освіченості, скажімо, зараз багато хто вивчає англійську. Але цим все не вичерпується. Отже, які мови вивчали ви, чи цікавились ви вивченням іноземних мов? Чи ж якусь мову все-таки ви опанували і вивчили достатньо для чого? Чи спілкувалися ви представниками цього народу, чи людьми, які володіють цією мовою? Чи читали просто літературу нею, скажімо так? Які мови вам знадобилися в житті? Можливо, якісь життєві випадки, коли мова стала в пригоді. Ну, а я трохи, напевно, розкажу, саме, власне, оскільки ми від цього відштовхнулися, про мову, яка була створена для міжнародного спілкування есперанто. Саме це слово, воно взагалі, от саме цією мовою, і значить воно той, що сподівається, чи то обнадіяний. Справа в тому, що це, ну, псевдонім, який Людвіг Лазар Замангоф взяв собі. Він підписав свою першу книжку, яку видав цього дня, вона так і називалася. Перша книжка, вона так і називалася. «Unua Libro». І мовою есперанто, власне, есперанто, це і є обнадіяний або той, що сподівається. Так от, він підписав книжку «Доктор Есперанто». Він дійсно був лікарем, але ми ж розуміємо, що доктор – латинське слово. До речі, всі ці люди, які створювали штучні планові мови, як правило, вони були поліглотами, знали кілька мов. Так от, доктор – латинське слово, що означає вчений, навчений. Адже слово доктрина означає вчення. Це очевидно латинські однокорінні слова. Людвіг Заманхоф був лікарем, поліглотом. Жив і створив він цю мову у тодішньому Білостоку, зараз на території Польщі. Його прагнення було створити мову максимально нейтральну. Дійсно, мова есперанто має дуже багато від латинських коренів, найбільш розповсюджених в Європі. Легку для вивчення і що була придатною і зручною для міжнародного спілкування. І не витісняла інші національні мови. Маємо дзвінок. З нами Олександр на зв'язку. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Я хотів би сказати, початок передачі у мові я самий, ну, будемо казати, не розумію. Коли вчився, мені єлі-єлі по гуманітарним наукам. Багато читаю. І в дитинстві багато читав. А проглатую слова, не розумію. А, о, і так далі. І тому, може, хорошо, що ми з простого почнемо. Ну, спочатку таку дуже радикальну думку скажу. Якось я був, їхав у Польщу, ще де Великої війни, де ще раніше, може, років за 10. І мені так поразив один момент. Я пересік Перемишлю, коли висадився. Ну, зліз з поїзда, що виходить. Мені дуже стало обідно. Всі розмовляли українською, як тільки перейшли Перемишлю, всі забули. Таксісти Польщі забувають. Що таке? Шпрехен зі дойч звучить. Руска. Круто. Ну, це така притча. Так, мова – це ідентичність народу. Однозначно. Я, якщо єврейка чи єврей не може розмовляти івритом, я вважаю, що... Але ж Україна у нас дуже багато, і тому дуже складне питання. Дуже складне питання. Але я прошу розмовляти і цінити те, що нам Бог дав, і мову. Ну, бачите, у нас Кулішівка. От Кулішівка... Куліш тут, земляк тут, 18 кілометрів він народився. І в мене таке. Називайте суржик, не суржик. У Полтаві другого. Цікаві теми, порозмовляємо. Дякую за увагу.
Дякуємо, Олександре, цікавий початок. Так, мова жива, ви знаєте, я ж тут іноді жартую, що так, я українську вивчив фактично в Києві, в київській школі, потім трохи в інституті і продовжував якби заглиблюватися в цю тему, хоч і досі, бо вивчаю потроху. Але коли їздиш, подорожуєш, я не так вже і багато їздив Україною, але бував, то розумієш, що мова – це як вода. Скрізь свій присмак. І якщо там державний кордон, ясно, є митниця там, ну, прикордонники, митники, то мова, вона розмита. Під'їжджаєш ти, скажімо, ближче до Молдови, там якісь там красні окна і так далі. І ти розумієш навіть з назв населених пунктів, що, ну, і як люди розмовляють, що все це поступово, тобто, ну, як люди розселяються там, чи на кордоні там з Угорщиною, скажімо, там, поїдьте в Берексас, да, Берегове, там, більшість людей угорською вже розмовляють, хоча вони живуть в Україні і так далі. Ну, і з приводу Пшемисля і української мови там. О, ну, це тема мов, якби, а як нам порозумітися, так, коли ми потрапляємо? Скажімо, чи багато людей в Польщі вивчають українську? А чи багато знають російську? Так, це історично обумовлено. Ну, якщо почитати історії, вплив Росії на Польщу і боротьба Польщі за незалежність від Росії. Тобто це довга така цікава історія. Тобто коли... народи приходять в таке, ну, якби, ну, скажімо, в контакт. Позитивно він там забарвлений, негативно, але так чи інакше. Це і культурні впливи всякі, і, ну, фактично мови і пропагуються, так, всім на світі. І культурно, тобто літературою завалюють, там, друкують багато книжок, і скрізь вони на кожному, так, кросі потрапляють тобі до рук і так далі. І через... Коротше кажучи, вам мікрофон, друзі, і маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Добрий день, це Олена, мир усім. Я так розумію, що кожна мова – це дар від Бога. І колись було такий час був, да, коли люди спілкувалися одною мовою, але потім вони язики приобрели кожна страна в світ, так? Я вивчала французьку, англійську, немного так мало, потрохи, чуть розуміла єврейську або грузинську, ну так склалося життя. І ось наша українська мова, вона мала, коли був, ну, як час древній, да, вона мала не 36 літерів, а 79, по-моєму. Оце було таке, що була сама багата азбука. Це наша українська рідна мова. Ну, я розумію, що від Бога сама добра мова – це мова нашого серця, один до одного. Це мова любові. І, знаєте, я не знаю, попадаю в такі складні ситуації, що люди кажуть, ну, от, Ізраїль, да, а я що, ну, українська, російська, ну, чуть там французька, ну, чуть там англійська. А потім так якось складається, що ми, ну, до жесту, да, до букви, і ми розуміємо так добре один одного, бо душа слише душу. І це теж таке чудо від Бога, да? І, звісно, ну, ми не можемо вивчати всі мови, їх так мільйони, мільйони там мов зараз, да, язиків. Но Бог дає нам розуміти, що кожна страна, кожна людина, кожна мова – це його драгоцінність, це його дар. І це слава Христу, так?
Дякуємо за участь, Олена. Так, українська абетка або алфавіт нараховує 33 літери, але утворюють вони 38 звуків. Сучасна абетка містить в собі 10 літер або букв, що позначають голосні, і 22 літери, що позначають приголосні. М'який знак не позначає жодного звуку, але впливає на попередній. Звуковий склад української мови – 6 голосних і 32 приголосні звуки. Це станом на сьогодні. З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, дуже вдячна вам за цю тему. Я живу на Західній Україні, але я тут не народилася. Я просто живу тут з двохлітнього віку, і я дуже прекрасно знаю українську мову, хоча це не є моя рідна мова. І ви знаєте, цікава річ трапляється, що люди, які приїхали на Україну, от навіть зі сходу України на Західну Україну, вони взагалі не розуміють української мови. Вони так, ну, суржик, не суржик. А я хотіла трошечки доповнити Олександра. Я від нього чекала, як то сказати, любити Україну, любити мову, любити той народ, який тут проживає, на цій території, від батька, прабатька, бабушки, прадєдушки і прочее. І ви знаєте, хотіла розказати от таку маленьку історію з нашої церкви. В нас церква місіонерів, і приїхала нещодавно така жіночка одна старша з сином. Вони приїхали з Америки. І наші сестри дуже знають гарну англійську мову. Ну, українську так само. І вони почали розмовляти з ними, з мамою, з сином, дуже гарні люди, дуже добродушні, такі прекрасні, прекрасна сім'я. А от ви знаєте, така цікава річ, в мене є сестра Галина. Вона тут народилась у Львові, а мама її була герой УПА. І в ті лагеря, десь на Дальній Восток, там 15 років вона змушена була там знаходитись, але вона нічого поганого не казала про той Дальній Восток і навіть і про росіян. Вона каже, ні, я не знаю, люди хороші, але я проповідую вільну Україну і буду проповідувати. І вона повернулася, народила цю дочку Галину. І Галинка закінчила українську школу, і от яка її фраза була? Каже, я вас всіх дуже люблю, але ви знаходитеся на території України. Прошу, будь ласка, хоч декілька слів сказати на українській мові, не тільки по-англійськи, німецьки. Це дуже прекрасно, але от скажіть мені добрий день.
Так, дякуємо за участь, пані Ларисо. Так, це от наша тема сьогодні не тільки про мови, про інші мови, так, а і про мову взагалі, про свою мову, яку ми також вчимо протягом життя. І, зокрема, про ставлення до мови, а це і наше ставлення до інших, ставлення до людей. І мені здається, що людина, яка людяна, їдучи в іншу країну, вона от саме з любові до людей цієї країни вивчить або запише собі на клаптик рядочку паперу, ну, зараз в мобільний телефон, так? Хоча б кілька слів ввічливості. Здрастуйте, на все добре, дякую, будь ласка. Чотири слова, і людям вже буде приємно. Якщо вона цього не робить, то це або вже надмірна лінь, або просто з принципу, що я так ненавиджу цю мову, цю країну, що ні пари з вуст у мене вони не почують своєю мовою. З нами Валентин, здрастуйте.
Добрий день, шановні брат дорогой. Я хочу сказати, що я ізучаю українську мову. Ну, мені дуже трудно читати українську Біблію. Але я вже потрошку вже починаю привикати. Хочу сказати, що ми українці, як би сказати, ну, ми ж раніше жили з росіянами, Союз був. І так вийшло так, що ми русскоязычный это самое народ. Я могу на российской мове балакать, могу на украинской мове. Ну, факт того, что я вот замечаю уже в наших церквах, я замечаю, что проповедуют дуже багато на украинской Библии, украинской мове. Потому что россияне дуже народ українські розозлілі, вони стільки наробили біди України, що вони не хочуть навіть бачити російські, і балакати навіть на цьому язику. Це моє мнение таке. Пусть Бог благословить вас.
Дякуємо за участь, Валентине. Приємно було почути ваш голос. Валентин з Запорізької області телефонував. Так, я згоден, і це я схвалюю, ну, я особисто, знову ж таки, це моя думка, моє ставлення в Україні, коли проповідується Євангеліє, читається Біблія українською мовою. Благо, зараз є багато хороших, новітніх, академічних перекладів, і мені трохи незрозуміло, коли і досі проповідник може намагатися говорити українською, але відкриває Біблію і читає, вже застарілий, чесно кажучи, я не побоюся цього слова, синодальний переклад. Переклад святейшого правящого синода Російської імперії, взагалі 19 століття, архаїчні усі всі ібо і так далі. Ну, не знаю, знову ж таки, про смаки не сперечаються, хоча що таке все наше життя, як не суцільна суперечка про смаки. З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорога програма, доброго Божого дня, слухачі і мови. І дійсно, я трошки з Біблії, а решта скажу свою думку, яку я прожив. От Вавилонська вежа, я коротенько, і Бог почали будувати, і Бог помішав мови. Це була Божа робота. І от своє життя, коли в армії служив 73-75 роки, я був башкір, з Башкірії, по Шакіру писався. Він так тісно, такий низькоростий, такий чоловік позбожний, добрий. А я, українець, щось таке недобре. І він каже: подібка, що це за друг? І нас такого немає, такого не розумію. От тут-то бачимо, друзі, незалежно якої ти мови. Якої, лише би це була людина, лише би це був добрий Бог, і Дух Святий, хто прибав, будьте, бо все, Господи, хай Господь, рясно благословить.
Дякуємо. Отже, відділяємо, так? Яка людина, якого серця, це важливо, якою мовою вона не говорила. Наскільки вона людяна, наскільки вона правдива, чесна і так далі. Безперечно, люди різні. Сьогодні день мови есперанто – це одна з так званих планових мов. Взагалі, це цікава штука, що люди з, ну, може, не з давніх давен, але, в принципі, з давніх давен, намагалися створювати мови для спілкування, або навіть дехто створював для самих себе. Наприклад, були такі проекти неспеціалізованих міжнародних планових мов. Ну, якщо взяти від античності, найдавніші відомі проєкти міжнародних планових мов – це мова міста Уранполіса. Це 4 і 3 століття ще до нашої ери. Автором цього проєкту, цієї мови, був Алексарх. Писемна мова лікаря Галена, перше століття нашої ери. Була така мова, яку називають латиньяк, мова спілкування народів Римської імперії. В середні віки латиняк – це була мова науки, освіти і релігії. Старослов'янська, або, як її називають, церковнослов'янська мова, це навіть правильніше, просвітителів Кирила і Методія. Це церковна мова, власне, мова богослужіння, мова, якою ці два булгарина переклали, точніше, от, коротше кажучи, вони дали слов'янам, слов'янським, східнослов'янським народам можливість розуміти Євангелію. Вона пізніше, через переклад Євангелії, переклад Нового Заповіту цією мовою, використовувалась в церковній літературі, тобто нею писалися там життя святих і так далі, і в художній літературі, і в історичних хроніках, так, літописи. Логічний напрямок лінгвопроектування, філософські мови Томазо Кампанелли, Френсіса Бекона, проєктні мови природознавців Рене Декарта, Вільгельма Лейбніца, Ісака Ньютона, панглотика Яна Амоса Коменського 17 століття, ну і багато інших різних цікавих проєктів. Хоча всі ці люди були освічені, і, звичайно, кожен з них, напевно, знав не одну свою мову, мову свого народу, а і вивчав мови іноземні, і якби порівнював їх між собою. Отже, сьогодні у нас широка така розмова про навколо мови і мов, вивчення іноземних мов, їхнє використання. Чи знадобилися вам мови? Чи ви ото вчили London is the capital of the Great Britain? І от на цьому все зупинилося, якби ніколи ви живого американця чи англійця і в очі не бачили, і з ним не перекинулися хоч парою слів. Навіщо ми вчимо мови? Тільки щоб тренувати мозок, щоб якби він і в старості максимально довго нормально функціонував. Чи все-таки ми намагаємося щось з цього викрутити для себе? Якісь зиски? Чи то просто задоволення, що я поспілкувався з іноземцем? Чи, можливо, навіть грошенят заробити трохи? Сьогодні мова про мову. Мова – система звукових і графічних, якщо пишемо, знаків, яка виникла на певному рівні розвитку людини, людства, розвивається і має соціальне, комунікативне призначення. Правила мови нормалізують використання цих знаків, звукових і графічних, та їхнє функціонування як засобів спілкування людей. Отже, мова – це про спілкування. До речі, про мову багато сьогодні згадали історію про Вавилон, там це взагалі цікава історія, і помішав мови їхні. Тобто, коли ми кажемо про змішати, то це ми змішуємо, наприклад, два чи три кольора разом, так, і отримуємо якийсь четвертий там чи третій, якщо два змішуємо. Ось що таке змішання. Я змішав, воду, цукор і каву, так, і таким чином я заварив собі каву, тобто я маю кілька інгредієнтів. Якщо ж мова була одна, то змішав мову чи мови їхні. Важко якби зрозуміти, хоча, звичайно, якось можна це розтлумачити так, щоб було більш-менш схоже. Швидше за все, б правильно було не змішав, а розділив, розірвав, Хоча звісно, лінгвісти досліджують, кажуть там про праслав'янську мову, наприклад, що спочатку була якась спільний предок, скажімо так, а потім вона розійшлася там південнослав'янські мови, західнослав'янські, східнослав'янські і так далі. Так само простежують аж до, наприклад, європейські мови, аж до праіндоєвропейської, намагаються її реставрувати. Звичайно, там багато гіпотетичного, є багато цікавих статей, наприклад, про спільні корені, про спільні звучання деяких слів, скажімо, в українській і в санскриті, мові жерців, брахманів Індії, якою написано священні книги, веди, упанішади, тощо. Отже, мова як засіб комунікації, спілкування, вивчення мов інших країн, інших народів, вивчення іноземних мов. Що ви вчили, які мови, і чи вивчили, чи довчили, скажімо так, до кінця, чи до середини, чи колись використовували взагалі те, що вчили? Можливо, купували, читали книжки, а можливо, шукали з ким поспілкуватися. Сьогодні навіть є інтернет, і комунікація спрощена, можна в онлайн якби шукати з ким поговорити. Але навіщо, скажімо так, з роками нам все важче якісь такі юнацькі ініціативи приймати життя, набуває певних таких ясних, простих обрисів, ми в якусь колію потрапляємо, та і все, і просто дні катяться за днями. Але, ну, виходить, що це трохи нас і не питали, яку мову, скажімо, нам в школі будуть викладати, там, з 4-5 класу раніше це було, так, іноземна мова якась додавалась до предметів вивчення, і вже тебе вели до кінця, в тебе, ну, сидів на цих нудних уроках, так, просиджував штани, замість того, щоб поганяти там десь м'яча чи ще щось на дворі. От, і, напевно, не у всіх був такий ентузіазм до вивчення мов. А дехто пізніше вже думав, ах, чого ж я не вчив? Мене ж от хотіли навчити, хоча жартують, є такий жарт про радянську таку, ну, середню школу, скажімо, не для дітей там, можновладців, а для простих собі радянських дітей, що, типу, їх начебто і вчили іноземної мови, але, ну, на повірку так вчили, щоб вони її і не знали. Тобто можна було б декларувати, що так, нас всі вивчають іноземні мови, але по факту, ну, наскільки випускники шкіл реально знали іноземну. А погодьтеся, там за 6-7 років можна було б навчити добре. Хоча, знову ж таки, з іншого боку кажуть, що навчити нікого нічому неможливо. Можна лише спробувати допомогти людині навчитися, якщо вона всім серцем чогось так прагне. Наталя написала: «Слава Ісусу Христу! Я знаю, розумію російську, але не розмовляю нею. При совку теж не розмовляла російською. Хоча до мене російською зверталися, а я своєю рідною мовою відповідала». В історії було чимало проєктів, намагання чи то створити, чи пристосувати в якусь вже існуючу мову для міжнародного спілкування. Але своєрідними штучними мовами такого міжнародного спілкування можна називати і, ну, такі специфічні мови, ну, наприклад, скажімо, математичні символи, так, оці всі ікси, ігреки і так далі. Тобто всі математики світу, вони якби легко будуть спілкуватися, розуміти одне одного, говорячи або пишучи цією мовою одне одному якісь послання, таємничі і зашифровані для мова і мови. Апостол Павло в посланні до коринтян трохи розмірковує про феномен мов, про те, що це якби певна така домовленість. Ми домовилися, що певний набір звуків для нас буде щось певне означати. Таким чином забезпечена комунікація. Павло каже: якщо я тепер прийду до вас і говорити буду чужою для вас мовою, то яку користь я вам принесу, коли і не поясню при тому вам це якоюсь наукою, чи знанням, чи відкриттям? Бо навіть речі бездушні можуть звуки видавати, як, наприклад, сопілка чи лютня. Але коли б не видавали вони різних гармонійних звуків, то як пізнати б тоді, що бринить або що грає? Бо, наприклад, коли сурма дає невиразний звук, то хто ж буде готуватися до бою? Так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого слухачеві слово, то як він пізнає, що ви кажете? Ви говоритимете на вітер. Як багато, подивіться, різних мов є на світі, і жодна з них не без значення. Та коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем тому, хто промовляє. А той, хто промовляє, буде чужинцем мені. Ось такі розмірковання апостола, християнина, мислителя, от саме про мову. Він порівнює, тобто він розуміє, що це певні знаки. Так були вже знаки в армії певних звуків труби, чи то баранячого рогу. Певний звук означав «ми наступаємо», інший «ми відступаємо», ще третій «ми висуваємося в похід», «згортаємо табір» і так далі. Тобто певна система знаків через звук музичного інструмента. Або просто інструмента, який видає голосний звук, який далеко можуть почути, тобто почути одразу багато людей. Далі він веде, що про що сьогодні вже було сказано нашими слухачами. Ярослав сказав, важливо, яке серце людини, яка говорить, і що вона хоче руйнувати, сваритися, чи будувати і примиряти, гармонізувати.
Як на мене життя закоротке, бути схожим на оних людей. Ти вартуєш бути музеєм не чужих, а своїх ідей. Як на мене життя закоротке, бути схожим на оних людей. Ти вартуєш бути музеєм не чужих, а своїх ідей.
От, до речі, Аніка співала «Бути схожим на оних людей». Да? В день «Оний». «Оний» – це для вказування на щось відмінне від чогось іншого. Тобто інший той день. День «Оний» – це день той, день інший, який відрізняється від всіх інших днів. Во время «Оно». Чому я про це згадав? Церковнославянська мова або старославянська мова і її вплив на формування теперішніх слов'янських, зокрема, східнослов'янських мов, але не тільки східнослов'янських. Звичайно, вона спричинилася до формування і дуже вплинула. Як, скажімо, вплинула Біблія Лютера на формування сучасної німецької, адже це були різні, можна сказати, маленькі державки, князівства. В кожній був свій правитель, там Баварія, Тюрингія, Саксонія, Вестфалія, Пфальці і так далі. І такі мови, говорячи взагалі от про мови сьогодні, ну, скажімо, їх умовно ділять на живі, нині от функціонуючі, такі в живому спілкуванні і мертві, ну, умовно кажучи, мертві, оскільки по-своєму вони якось живуть. Мертві та писемні і безписемні мови – це санскрит, ми вже про нього згадували, латина, латинська мова, і старославянська або церковна славянська. Вчені вивчають їх, вивчають пам'ятки, літературу і значення для розвитку сучасних мов. Отже, мови в нашому житті. Здравствуйте.
Буду спілкуватися. Ну, насчет мови. Я хочу, інтересно, поділитися от таким відкровенням, зв'язаним з з іврита. Це язик, на якому зараз говорять в Ізраїлі. І що інтересно, що цей язик, він має двояке значение, ведь каждая буква там соответствует цифре определенной. И вот я, еще будучи неверующим в Киеве, слушал лекцию одного раввина, который жил уже в Штатах, но он русскоговорящий. И он говорил интересные вещи. Вот о том, что в Библии, ну, в Торе, да, есть место, я же был неверующим, я не особо. Он иллюстрировал это. Это было где-то в 90-х годах. И он это и иллюстрировал на экране. И говорил о том, что расстояние от Земли до Луны, оно имеется именно в Торе. То есть там есть место из Писания, где, исследуя, зная вот то, что буквы соответствуют цифрам, они определили вот это расстояние, то есть это было, Бог знает за какое время до того момента, когда ученые действительно могли определить это расстояние. Ну, вот такое вот свидетельство.
Дякую. Наша людська свідомість, вона так якби влаштована, це так звана антропність, що ми завжди, ну, якби намагаємося знайти якісь зв'язки, розкрити якісь зв'язки. І от так буває, що одна людина вона буде доводити. Та от дивись, це ж все пов'язано між собою. От тут, от, наприклад, небеса – це там, де нет беса. Небеса. От тут на землі беси є, а небеса – от там нет. Ну, а інший каже, ну, ти просто придумав. А чудеса, а волоса, а там почеса і так далі. От, наприклад, зайшла мова про писемні знаки, про писемну мову, в якій дійсно, і, наприклад, в церковнославянській мові також спочатку не було так званих індійських чи арабських цифр, а аз означала одиничка, буки чи боги – два, веді – три і так далі. Тобто, фактично, ти дивився на будь-яке слово і бачив низку цифр – там 5, 7, 1, 4, 12. І таким чином, склавши їх, ти отримав слово-число. В івриті це називається гематрією. В історії такої єврейської писемності і релігії, релігійної думки, скажімо, релігійно-філософської. І кажуть, що слова, наприклад, «нахаш» – це змій, про якого йдеться, змій був хитріший чи найрозумніший серед всієї польової звірини, і «машіах», тобто «месія», грецькою «Христос», мають однакове числове значення. І відтак, «воленс-ноленс», хочеш, не хочеш, а їх якось ототожнюють і кажуть зв'язок ось цих слів «машіах», «Христос» і «змій». Тобто Христос, наприклад, має вразити змія в голову, як було сказано, так, що насіння жони вражатиме тебе в голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Такі цікаві асоціації і зв'язки слів. Ну і з іншого боку, можливо, автор 4-ї Євангелії мав на увазі ось це співпадіння, коли говорив, що як Мойсей підняв на пустині змія, так належить бути піднятим сину людському, щоб кожен, хто вірить йому, не згинув, але мав життя. Цікава паралель, так? Знову ж таки, змій і Машіах, Месія або Христос. З нами Віктор, здравствуйте.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Я хотів сказати о том, що от було розділення язиків. Ну, вроде как все понятно, да? А з другої сторони, коли Дух Святой сошел на церковь, вони так говорили, що другі могли слышать на своєму язикі. То есть, що происходит? Происходит, он же не говорил одновременно там на 100 языках или на 20. Он говорил на одном языке, но другі могли воспринять что-то такое, що каждый слышал на своєму языке. То есть, способность воспринять. На украинском язык это мова, то есть говорение, то есть что человек хочет передать. А передает он то, что в сердце. И вот займа языка написано, что язык распознает вкусы. То есть что на самом деле происходит. Или есть несколько таких моментов в Библии. Говорится, допустим, ты избрал язык лукавых. Или язык ехидных умертвит его. Язык знатных прилипал к гортани. Истребит Господь величивый язык. Язык, у которых острый меч. В общем, зловредный язык отсечется. Язык мудрых врачует. Язык там кроткий, дерево жизни. То есть что-то нужно то, что передать. А в чем человек нуждается? Вот он с самого детства, у него, в общем-то, обстоятельства жизни. То есть эти обстоятельства жизни наполняют его сердце. Там, допустим, вот у него внутри страхи, а извне нападение. А Бог дает такое слово, которое, в общем-то, дает мир внутренний и дает человеку нечто такое, чтобы он получил для себя, для превращения себя. И вот это слово, оно дальше распространяется, то есть распространяется именно жизнь. То есть вот эти обстоятельства, там, что у него внутри в сердце, там, допустим, страх, не нападение, а Бог дает то, что у него, он не перестает бояться, он начинает жить, то есть жить тем словом, которое Бог дает. И вот этот язык именно для того и дан, когда уже Дух Святой сошел, то вот это как раз и распространяется, то, чтобы человек что-то получил для себя, для жизни. И слава Богу за это все.
Дякуємо вам за участь, Вікторе. Я б хотів повернутися до дзвінка Марка, який зацікавився івритом, мовою свого народу. На початку 20-го століття іврит був письмовою мовою, але не розмовною. І лише кілька відсотків євреї могли читати на івриті. Всі інші, для них це була просто, знаєте, якась така та книжна мова, там, Біблії і так далі. Але відродження нації, держави євреїв не розірвалося. Рівно пов'язане саме відродження івриту як національної мови народу, мови держави, мовою країни. Роком початку відродження івриту, вважаю, 1882-й, почалася перша масова єврейська імміграція до Палестини. Того року в Бен-Єгуди Лазаря Іцхака Перельмана, уроженця білоруського села Лужки, народився первісток Бен-Ціон. І тоді Бен-Єгуда взяв зі своєї дружини Дебори обіцянку виростити першу першу в новій історії дитину, у якої першою рідною мовою буде іврит. У 1902-му, через 20 років після початку діяльності Бен-Єгуди, в Єрусалимі було лише 10 сімей, в яких розмовляли івритом як такою побутовою вжитковою мовою, і близько 20 дітей, для яких ця мова була рідною з народження. Вже між 1900 і 1910 досягло зрілості покоління молодих людей, які отримали освіту в школах, у яких весь навчальний, найголовніше, весь виховний процес відбувався на івриті. Черговим кроком спровадження івриту стала поява івритських дитячих садочків. Перший такий дитячий садочок з'явився в Палестині у 1909-му, а у 1929-му в Палестині налічувалося вже близько 150 івритських шкіл, в яких навчалося 20 тисяч єврейських дітей. Поступово складалися сім'ї, у яких діти знали лише іврит з народження. Не всі взагалі вірили тоді у можливість відродження івриту. Не вірив у це навіть засновник політичного сіонізму Герцль, який в своїй промові, в своїй промовній праці «Єврейська держава», виданій у 1896-му, стверджував, що іврит непридатний для використання в повсякденному житті. Триває інтерактив «Світле освічення». Сьогодні, можна сказати, офіційний день народження мови есперанто. Цього дня, 26 липня, була в 19 столітті Людвігом Замангофом, лінгвістом, випущена друком перша книжка, яка так і називалась «Мова есперанто. Перша книжка». Отже, ми сьогодні говоримо про вивчення інших мов, про спілкування вивченими мовами, чи вони нам взагалі знадобилися, і взагалі про наше ставлення до мов, до мови. Маємо дзвінок. З нами Зиновій. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Мова есперанто покликана об'єднувати людей, носіїв інших мов. Я знаю кількох людей, це дуже порядні і хороші люди, які вивчають, знають мову есперанто. І вони в будь-якій країні знаходять одновірців, чи як сказати, носіїв тої самої
однодумців, мови. Так, колег.
Однодумців, так, які також знають есперанто і без проблем з ними спілкуються.
В принципі, пробачте, що перебуваю, Зиновій, але можна, чому би не називати їх одновірцями, але ж вони вірять і сподіваються, що ця мова, вона якби практична, корисна, і так, в будь-яку справу потрібно вірити, напевно, щоб їй присвячуватися.
Так, я згідний з цим. Це справді одновірці, тому що вони вірять, що ця мова есперанто об'єднає і зблизить людей. Хоча є носії, інколи мову застосовують для злої справи, для підступу, для лукавості, наприклад, шпигуни для того, щоб війти в довір'я до тих мешканців тої країни, в яку вони йдуть вивідувати секретні дані. Вони дуже досконало вивчають мову тої країни.
Так, заради таких цілей можна навіть щелепу собі трохи підкоригувати, так?
Так, так, і таке буває. І воно так є, але мова, насправді, це один з атрибутів держави. Якщо, наприклад, держава Україна, державною мовою є українська мова, і всяка документація там ведеться саме українською мовою. Другим атрибутом є територія держави. І третім атрибутом є гроші. Четвертим атрибутом є армія, покликана захищати від зовнішніх ворогів, які, як правило, є носіями іншої мови. І ці чотири атрибути, вони з'явилися з давен-давен. Можна сказати, що мова з'явилася вперше, коли ми докопуємось до коренів, коли з'явилися різні мови. Написано, коли вавилоняни вирішили збудувати Вавилонську вежу і говорили, збудуємо самі собі ім'я, доберемося аж до Бога. Тобто це була погана ідея. Бог помішав мови, якою вони раніше спілкувалися, і вони почали говорити різними мовами, і ті, що будували вежу, один другого не розуміли, змушені були об'єднатися ті саме етноси, які володіли спільною мовою. І так виникли перші мови. Вони потім зараз дуже багато мов не можу назвати цифри. Але походження мов, виявляється, мало такий негативний характер. Бо раніше Адам і Єва, вони не спілкувалися ні українською, ні російською, ні там виволинянською ніякою мовою. Вони спілкувалися між собою мовою любові. І так, як Бог до них говорив, вони, напевно, розуміли одне одного півслова. Це була первісна мова, яка існувала вічно, як вічний Бог, так і та мова, якою він звертається до людей.
Мова любові і сьогодні розлита в усіх мовах світу, як ми сказали, головне, чим серце дихає в цей момент, і коли перед тобою конкретна людина, як ти до неї ставишся. У світі існує зараз від 6 тисяч до 7 тисяч мов приблизно, ось так, на яких говорить понад 7 мільярдів людей, поділених на сьогодні 189 незалежних держав. В Європі, наприклад, існує близько 225 корінних мов. Це близько лише 3% від загальної кількості мов у світі. А більшістю мов розмовляють в Азії і Африці. Там дуже, в Азії і Африці дуже багато різних мов, мовних діалектів і так далі. Ось такі числа, 6-7 тисяч десь так. Так, щодо Вавилону і взагалі от багатьох таких цікавих історій Біблії, в них я, наприклад, бачу дискусію, мовна дискусія, але питанням там не мова стоїть, а релігія. Тобто євреї потрапили в полон у Вавилон, і вони побачили шалено величезне місто. Куди там тому Єрусалиму братися до нього? Величезні стіни, там споруди, і вони побачили зікурати. І вони назвали їх сходами в небо. Ну, власне, так це все і виглядало. Тобто, намагання людини піднятися в небо. І фактична історія про Вавилонську вежу, це був такий контраргумент, дискусія, якою має бути релігія. Отакою помпезною, з таким, ну от, дерзанням просто зайти по сходах на небо, чи побудувати сходи, якими б Бог міг спускатися з неба на землю і повертатися знову на небо до себе додому. Чи все ж таки це про людяність, милосердя, справедливий суд сиротині і вдові, про соціальні програми, про підтримку найменш захищених і так далі. Це дуже цікава тема такої дискусії біблійної. Що ж таке правдива побожність, істинна релігія, в чому вона полягає? Наразі більше 6,5 тисяч мов у світі, але серед них є, звичайно, найпоширеніші, тобто мови, які знають, якими послуговуються найбільше людей. І перше місце сьогодні в світі посідає англійська мова міжнародного спілкування, якою володіє і говорить 1,132 мільйони людей. Англійська є державною у США, Великобританії, Австралії, Канаді. Також це міжнародна мова авіації. Усі пілоти мають говорити англійською, добре нею володіти. Друга з найпоширеніших мов світу, північно-китайська мова, нею говорять 1,117 мільйонів людей. Але географія її значно більш обмежена. Обмежена Азією. Неї послуговуються на материковій частині Китаю, в Тайвані та Сингапурі. Північно-китайська мова може легко очолювати рейтинг мов світу за своєю складністю. Вона налічує більше 50 тисяч знаків в письмовій формі, а в усному мовленні значення слова змінюється в залежності від вимови. Третьою мовою світу всього 615 мільйонів носіїв є хінді. Офіційна мова Індії поширена також у Непалі, на Фіджі та Маврикії. Четвертою мовою світу є іспанська. Нею говорять 534 мільйони землян. І вона є офіційною мовою аж у 22 країнах світу на 4 континентах. Сьогодні вона вважається другою за популярністю серед досліджуваних іноземних мов після англійської. А за прогнозами експертів, вже через 2-3 покоління іспанською може говорити 10% населення землі. Французька мова посідає 5-те місце, нею говорять 280 мільйонів людей. А офіційною, звичайно, крім Франції, Французька визнана в Канаді, Сенегалі, Мадагаскарі. До речі, про говорячи про мови і про, зокрема, французьку мову, мовне питання в різних країнах розв'язувалося майже завжди однаково, а саме на державному рівні. У Франції наприкінці 18 століття ці 6 мільйонів французів з 25 мільйонів не знали французької. І приблизно стільки ж не могли вести зв'язної розмови. До речі, 4-5 мільйонів нефранцузів, які проживали у Франції, приплюсуйте сюди. Тобто половина населення Франції в кінці 18 століття не володіла французькою. Проте, завдяки послідовній мовній політиці держави, яка залучила до цієї справи такі чинники, як військова повинність, освіта, видання книг, літератури, особливо періодики, газети, журналів, французькою мовою, державні чиновники, які мусили вживати мову державу, були зобов'язані її вивчати. Хочеш бути чиновником? Будь ласкавий, вчи французьку. Французька протягом 19 століття утвердилася як єдина на всій території Франції, в усіх сферах суспільного життя французів. Наслідками такої політики була консолідація суспільства і духовне, економічне зростання Франції, її високі досягнення в науці, культурі і, врешті-решт, як наслідок, в економіці. Тепер французька держава не байдужа до мовних проблем. У законі про вживання французької, прийнятому національними зборами і сенатом Франції у 1994-му, не тільки проголошується, що французька як державна, згідно з Конституцією країни, є важливою складовою частиною самобутності і національного надбання Франції, але й встановлюються суворі санкції за ігнорування мови на території держави. Після французької в рейтингу найбільш розповсюджених мов, тобто мов, якими володіє і послуговується найбільше людей, є арабська – 295 мільйонів, потім ідуть бенгалі, португальська мова на восьмому місці. 234 мільйони носіїв португальської живуть в країнах, де португальська офіційна. Це Португалія, Ангола, Мозамбік, Східний Тимор, Екваторіальна Гвінея, Макао, Кабо-Верде, Сан-Томе і Принсіпі. Далі індонезійська, урду і замикає одинадцятку найрозповсюдженіших німецька мова – 132 мільйони носіїв, оскільки це офіційна мова Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну, Швейцарії, Люксембургу, тобто найрозвиненіших країн Європи. Вивчити її буває корисно, якщо ти європеєць і хочеш просуватися кар'єрними сходами. Ну, ось така історія. Сьогодні в світі відзначають День Есперанто. Це штучно створена мова з метою міжнародного спілкування. Зиновій сказав, що особисто знайомий з деякими есперантистами Галичини. Ну, кілька слів також скажу про історію розповсюдження. Наприкінці 19 століття Людвіг Лазар Заманхоф видав першу книжку, яка так і називалась, перша книжка мови есперанто. І вже невдовзі мова почала набувати популярності, такого розголосу, розповсюдження. Почала виходити періодика мовою есперантистів, «Ля есперантісто», перша газета. Поява товариств есперантистів. Люди спілкувалися, ну і таким чином, якби, і вчили одне одного, і вчилися одне в одного мові у спілкуванні. Тоді ще була, ну, виходить, що Російська імперія, Австро-Угорська імперія і гуртки есперантистів відкрилися в Одесі ще в 19 столітті, у 1889-му. Напевно, найстаріший гурток есперантистів був саме одеський. У Львові у 1906-му, в Києві у 1910-му році. У 1907-му, до речі, у Тернополі вийшов підручник міжнародної мови есперанто авторства Юрківа. Так, і в Києві пройшов другий тоді ще всеросійський, Російська імперія, нагадую, з'їзд есперантистів у 1913 році. Але ще до цього, у 1911-му, пройшов перший Галицький конгрес есперантистів у Львові. Так, це було Австро-Угорщина. Пізніше були створені організації есперантистів в Радянському Союзі у 1921-му, але в 1938-му вони були зліквідовані. Ну, взагалі, тоталітарні всякі режими, вони, м'яко кажучи, недолюблювали есперантистів за їхній такий космополітизм і бажання дружити, спілкуватися різними народами. Активізація руху есперантистів в Україні відбулася у 20-ті роки. Бобринський, Ірчан, Ткачук, Михальський, деякі прізвища, які з цим пов'язані. А потім було згортання владою і відродження в 60-ті, 70-ті роки, виникнення молодіжного руху есперантистів в Радянському Союзі. І в 70-х роках 20-го століття були перекладені тексти, твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка і інших українських письменників мовою есперанто. Переклади здійснювали Андріанова, Гордієнко, Гусєв, Рогов, Пацюрко, Логвин, Дрезен та інші. Ну, а наша тема значно ширша – це мови у нашому житті, вивчення іноземних мов, їхнє використання. Чи знадобилися вам, скажімо, ті навички, ті знання з іноземних мов, що ви черпали ще в школі, можливо, пізніше, отримуючи вищу освіту, або просто самі цікавилися і купували, знаєте, різні розмовники, підручники, щоб на дозвіллі їх погортати. А можливо, ви, тримуючи теологічну освіту, трохи ближче познайомилися з мовами, якими було писано книги Біблії їхніми авторами. Це іврит, старий заповіт і койне діалект грецької мови. Це книги 27 книжок Нового заповіту. Що це вам дало? Чи було щось цікавим, що якось розширило ваші обрії, скажімо. Тепер ви трошки по-іншому читаєте Біблію. Сьогодні ми говорили про мови. Костянтин Грищенко написав нам: «З Божого благословіння і дозволу існує мова ельфійська, також штучна мова. Є навіть переклад Біблії ельфійською мовою. Дякуємо за участь, Костянтина. Я, до речі, не знав, що Біблію ельфійською було перекладено. Філолог, письменник Джон Роналд Руел Толкін створив низку штучних мов. Напевно, ельфійська група, ельфійські мови – це мовна сім'я таке знаніше і цікавіше. Толкін створював цю групу мов приблизно з 1910-го і аж до своєї смерті у 1973-му. Уявіть собі, 63 роки він займався ельфійськими мовами. В 1910-30-му придумав більшу частину примітивного квенді, протомови, квендія та голдорін. З 35 по 55, 20 років Толкін розробляв голдорін, суттєво змінював та розширював його. Тепер він називався Нолдорін і включав в себе Теларін, Ілкорін, Доріат і Аварі. А з 1957 по 73 Толкін відмовляється від Ілкоріна та Доріата. Нолдорін перетворюється на Синдарін. Так, ельфійські мови Синдарін і Квенія є найбільш відомими і найбільш розвиненими мовами, які Толкін винайшов для свого легендаріуму. Проте вони не є єдиними, а належать до сімейства ельфійських, що походять від звичайного Елдаріна, загальноприйнятого для всієї мови Елдар, що в свою чергу походить від примітивного Квендія. Ось чим займався Толкін все своє наукове і літературне життя. Мова. Мова – це красиво. Мова – це важливо. Мова – це диво.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Решти людей.